Lai atjaunotu obligāto kara klausību, Saeimai valsts aizsardzības dienesta likums vēl jāpieņem galīgajā lasījumā. Ar to saistītajiem likumprojektiem sagatavoti teju 100 priekšlikumu. Dienestā pirmais iesaukums plānots jūlijā, un tas būs brīvprātīgs. Dienestam būs pakļauti vīrieši pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, bet ne vēlākā līdz 24 gadu vecumam, ja vien viņi nestudē augstākās izglītības iestādē. Sievietēm iesaisti valsts aizsardzības dienestā būs brīvprātīga. Arī turpmāk paredzēts priekšroku dot brīvprātīgajiem, taču trūkstošo daļu iesaugs pēc nejaušības principa. Dienēt varēs armijā, zemesardzē vai apgūstot speciālu programmu augstskolā. Plānots ieviest arī alternatīvo dienestu. Komisijas sēdē izvērtās garāka diskusija, vai to var dēvēt par civilo dienestu vai alternatīvo dienestu. Taču būtību īsumā pamatoja aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Eglīts.
Mūsu ieskatā šis ir viens likums, valsts aizsardzības dienestu likums, kas ļauj iziet tātad dienestu vairākos veidos militāri un gadījumā, kad neatļauj šo dienestu iziet reliģiskā pārliecība vai domas brīvība, tad tajā brīdī šis cilvēks viņš nevis tiek no viņa atbrīvots, bet viņš iziet civilajās struktūrās. Es nevaru izvēlēties civilo iestādi, un tieši tāpēc šis vārds alternatīvais mūsu ieskatā nav piemērojams šim gadījumam.
Iepriekš bija paredzēts, ka alternatīvo dienestu varētu piedāvāt īstenot arī valsts policijā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un citās iestādēs. Taču laika trūkuma dēļ to realizēt ir sarežģīti, tāpēc pašlaik šāda iecera atlikta. Tāpēc pat laban likumos paredzēts nostiprināt, ka alternatīvo dienestu piedāvās izpildīt tikai aizsardzības ministrijas resoru iestādēs. Konkrēti, valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrā materiāla tehnisko līdzekļu komplektēšanā, dokumentu apstrādē un noliktavas darbos, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā un kara muzejā. Savukārt ap 50 jauniešu varētu nodarbināt Nacionālo bruņoto spēku bāzu infrastruktūras uzturēšanā. Pašlaik nav skaidras vīzijas, kā šos pienākumus varētu attiecināt uz ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, uz kuriem valsts aizsardzības dienesta saistības iecerēts attiecināt no 2028. Gada. Iepriekš publiski izskanējis, ka ārvalstīs dzīvojošie jaunieši dienesta saistību dēļ varētu attiekties no Latvijas pilsonības. Uz to komisijas sēdē asi reaģē deputāts Igors Rajevs no apvienotā saraksta.
Tam nevajadzētu būt čieslim, jo nu, gļēvuļi bija vienmēr viņi arī būs, un cilvēkiem ir arī iespēja būt gļēvulim. Tā kā, nu, tādas tiesības viņiem neviens atņemt nevar.
Šis izteikums izpelnījās Eiropas Latviešu apvienības un Latvijas apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vadītāju aicinājums nesaukt diasporas tautiešus par gļēvuļiem. Taču tālāk diskusija neizvērtās. Komisijas sēdes turpinājumā likumā atbalstīja dažādas juridiska rakstura precizējumus par atbildības sadalījumu un valsts aizsardzības dienesta saistību pāraudzību. Saeimas aizsardzības komisija šodien turpinās uz galīgo lasījumu iesniegto priekšlikumu izskatīšanu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.